ogledalo.
Reinkarnacija ili vaskrsenje naslov je predavanja koje je njegovo preosveštenstvo episkop Bački dr. Irinej Bulović, dekan Bogoslovskog fakulteta, održao u utorak večer 18. decembra u Maloj sali zadužbine Ilije Mekularca u Beogradu. Na predlog profesora doktora Vladete Jerotića, zadužbina Ilije Mekularca organizovala je, počevši od 4. decembra, ciklus predavanja pod zajedničkim naslovom Hrišćanstvo i reinkarnacija. Episkop Irinej obrazložio je zbog čega crkva odbacuje reinkarnaciju i zbog čega hrišćani veruju u vaskrsenje. Interesovanje za ovo predavanje bilo je veliko. Mala sala zadužbine Ilije Mekularca sa oko 200 mesta za sedenje bila je puna, pa se jedan broj slušalaca preselio u susednu salu koja nosi ime Josipa Pančića, gdje su predavanje slušali putem linka.
Pomaže Bog, dobroveče svima. Znate što možda neću biti uvijek najrazgovetniji, zbog jake prehlade izgubio sam dobar glas, molim vas za razumijevanje, naravno. Ne mislim da sam izgubio dobar glas zbog Ravene i Ravenskog dokumenta, o čem neki ljudi ovih dana daju izjave, nego zbog prehlade. Htio bih da također zamolim da se ne uplašite od mnoštva ovih hartija, neće to sve biti večeras u nas. Program jer bismo ostali do ponoći, ali će meni biti dobro došlo zbog jednog niza tekstova, navoda koji su karakteristični iz obe vrste tekstova, kako onih, kažemo, reinkarnacionističkih, tako i onih antireinkarnacionističkih i drugih pogodnih tekstova i zbog nekog podsjetnika meni na ovu temu. Tako da nadam se da nećemo mnogo preći u običajni okvir za ovakva izlaganja, ovakve susrete. Radujem se što posle dužeg vremenskog perioda sam ponovo ovdje u ovoj meni dragoj dvorani, još iz mojih davnih studentskih dana. Hvala domaćinima, prvače je zadržanje, posebno hvala gospodinu profesoru akademiku Jerotiću za inicijativu da ovakva tema bude na programu, a i da meni bude poverena, makar koliko ja za nju možda nisam najsposobniji i najtipavniji. Pritom bih želeo da napomenem u početku još i to da silom okolnosti mogu da ponovim reči Svetog Jovana Damaskina napisano na početku njegovog izlaganja pravoslavne vere, koje se smatra prvim sistematskim priručnikom dogmatike na svetu uopšte. I on kaže, erogar emonudem, neću reći ništa svoje, tako i ja ću ovdje preneti ono što sam i sam saznao, čitajući, razmišljajući, kako svoje vreme izučavajući predmet istorija religije na teološkom fakultetu, tako i kasnije kroz život, a posebno mi je dragocjen putokaz bila knjiga mog pokojnog prijatelja u Atini, sveštenika Antonija Levizopula, doktora teologije, rano preminulog, koji je ovu temu obradio sistematski. Tako da ja u svom izlaganju dobrim delom da se držim, ne potpuno, ali dobrim delom njegovog, da kažem, rasporeda, njegove konstrukcije i koristit ću se i nekim njegovim izrazima i iskazima. Dakle, moje izlaganje posle ovog kratkog pozdrava svima vama i ovog izraza zahvalnosti za večerašnji susret ići će otprilike ovim redom. Najpre moram prikazati šta je reinkarnacija po shvatanju njenih pristalica, najpre autentičnom izdanju azijskom, konkretno hinduističkom, a zatim i u zapadnoj ili evropskoj reinterpretaciji učenja o reinkarnaciji. Zatim ukratko prikazati argumente koje pristalice reinkarnacije navode u prilog svojih teorija, pa odmah zatim naravno i kontraargumente, hrišćanske prevashodno. I usput bih pokazao da li je tačno tvrđenje reinkarnacionista da i Biblija zna za njihovo učenje, a i da zna rana crkva i da je crkva toku prvih nekoliko vekova također po njima zastupala učenje o reinkarnaciji. I na kraju bih, kažem, ponovio, dao neke zaključke koji opovrgavaju po mom mišljenju teoriju reinkarnacije, a u dilemi reinkarnacija ili vaskrsenje sa znakom pitanja daju zapravo meni da se nadam da ćete i zajedno sa mnom reći vaskrsenju naše da i amin, a reinkarnaciji naše njet. Bez preziranja onih ljudi koji su u svojim duhovnim traganjima, ponekad lutanjima, dilemama, dubokoj agoniji oko smisla života, ne znajući za Hrista i njegovo evanđelje, ali nesvesno možda čeznući za njim i sluteći ga, pribegli jednoj takvoj teoriji. Dakle, na njih ne gledam ni sa gnušanjem, ni sa osudom. Sa osudom, ako dozvolite, bih gledao samo na one takozvane guruje koji nisu ostali u hladnim podhimalajskim peščerama da žive u strogoj askezi, nego su se dokopali zapada gdje stiču i opipljivu valutu i opipljive druge predmete i fanatične učenike, ali koji su već nešto drugo u odnosu na njihovu iskonsku tradiciju. Dakle, moj cilj nije da s visoka i sa prezirom govorim o pristalicama reinkarnacije, nego da pokažem ono što je moje najdublje uverenje, da tu nema pravog izlaza. Zato bi moj naslov, ako bi ga ja formulisao, najviše, najpre bio ili reinkarnacija ili vaskrsenje. Ne može jedno i drugo, kao što jedan sloj tih ljudi zastupa. Ukratko ćemo reći nešto o već spomenutoj originalnoj, to jest indijskoj verziji učenja o reinkarnaciji. Drugčije se ono zove, kod nas je to ređe upotrebljavan termin, ali može se reći i učenje o metempsihozi, metempsihoza, metempsihosis na grčkom. Reinkarnacija znači preovatločavanje, ponovno i ponovno otelovljavanje, otelovljivanje ili ovatločavanje, a metempsihoza bi značila ponovno i ponovno naseljavanje duše u različita tela, ako otprilike. To je doktrina, ili barem filosofsko-religijsko mišljenje, dosta zastupljeno u antičkoj jeladi među filosofima, počevši od Pitagore, Porfičara, pa sve do Platona i do neoplatonista na čelu sa Plotinom već u hrišćansko vreme. Mi ovdje, međutim, nećemo se baviti tom varijantom, pogotovo što ona danas nije aktuelna, mada je u suštini istovetna sa ovom azijskom. Ali će o njoj biti reći utoliko ukoliko se pojedinim ocima crkve ranog perioda, negdje do 6. veka, pripisuje da su i oni bili pristalice ovog učenja. Ukratko rečeno, po shvatanju hinduizma, u svakom čovjeku, pa i u svakom biću u krajnjoj liniji, postoji neko unutrašnje jezgro života i životnog elana, koje nazivaju dživa, što je srodno sa našom rečju život, naš jezik je evropski, njihov sanskrit, i taj, to jezgro, ta unutrašnja skrivena suština čovjeka po njima, se tokom jednog dugog, skoro beskrajnog niza rađanja i umiranja nalazi prosto zarobljeno u svetu koji oni nazivaju samsara. To jezgro duhovna jezgra čovjeka, kako oni shvataju, dukuša ili duh, je u telesnom omotaču ili ljusturi kao u nekom zatvoru ili tamnici. Tu se nalaze na istim pozicijama kao što je i Platon mislio da je telo grob, duš, grobnica duše i da je istinsko spasenje čovjeka u oslobođenju od njegove telesnosti, od tog tela i vraćanje nekoj čistoj duhovnosti ili svetu ideje. To učenje o reinkarnaciji, o tom putovanju duše iz jednog tela u drugo, kroz beskrajni niz godina, smatraju da je zavisno od takozvanog kosmičkog zakona karme. Karma, rekli bismo grubom prevodu, usud ili fatum, mada to ne znači ta reč, ono dolazi od sanskritskog korena, kri, koji znači aktivnost, delanje, energiju. Dakle, svako delovanje, bez obzira to da li je dobro ili loše, uče razni hinduistički guruji, potpada pod neumitne zakonitosti, takozvane karme. Zbir postojećih utisaka podsvesnoga, koji čovjeka primoravaju na aktivnost, jeste karma, kaže jedan od njih. Tako i Abhedananda, učenik Ramakrišne, kaže, svaka delatnost ili energija obavezno ima svoju reakciju ili posljedicu. To predstavlja karmu. U kosmičkom smislu kretanje, težnja, privlačnost većih masa, otpor, hod, volja, nadanje, svaka delatnost tela, uma i osjećanja predstavlja karmu. Dakle, to je u stvari jedan začarani krug uzroka i posljedica koje deluju neodoljivom prinudom, bez ikakvih izuzetaka. Celo ovo učenje nas podsjeća na staru pagansku grčku ideju o nuždi kao carici bogova i ljudi koja je iznad Olimpa, iznad Panteona, koja je Anangi koja, ili Marmeni, sudbina Moira, Mira, koja upravlja svim i svačim i pred kojim svi su nemoćni. I to je shvatanje u osnovi antičke tragedije, gde čovjek koji je pokušao da se bori protiv toga što nezavisno od svih njegovih napora mora da se zbude, on je bio tragični heroj i morao je da završi tragično. Dakle, po tom shvatanju jednostavno karma je svemoćna, a čovjek je nemoćan. Niko po hinduističkom shvatanju ne može pobeći od svoje karme, od tog usuda, od te nužnosti koja melje sve kao neki moloh neminovnosti. To ima veze, naravno, vidjet ćemo kasnije, nadam se da ću imati dovoljno vremena to iskažem, ima veze sa shvatanjem istorije kao neprekidnog kružnog toka. Dakle, ciklično shvatanje istorije umjesto graničkog ili linearnog, pravolinijskog, koje polazi od toga da istorija ima neki smisao, možda nama ne dokuči, ali ima ga, ovdje nema u stvari konačnog smisla, nego sve jedno neprekidno kruženje i u takvom shvatanju postoji prikriven ili pak otvoreni fatalizam, tj. Neki determinizam, fatalizam, gdje jednostavno mi smo nemoćni pred onim što je pisano, kako bi naš sam rekao. Tako uče razni guruji, od kojih je danas najpoznatiji osnivač uticajne hinduističke sekte, zvani Sai Baba, koji, nažalost, mislim da već ima pristanica u ovom gradu. Bojim se da ima, ali to nije sad predmet za našu raspravu. Dakle, dokle god postoji bilo kakva životna aktivnost, bilo kakav životni elan u nama, bilo kakav impuls vezan za život, dotle deluje zakon karme, kao što smo vidjeli po ovom učenju. To ide dotle da pristanice ovog učenja čak negiraju objektivnu razliku između dobra i zla. Niko od ljudi nam ništa nije učinio, kaže jedan od gurua, neki na džemi. Svi su ljudi samo nosioci događaja kojim se nužno moraju dogoditi radi našeg duhovnog razvoja. Tako kaže i Sai Baba već spomenuti. Što se tiče žrtava nekakvog zlodela, sve što se ljudima dogodi apsolutno je pravedno. Jednom prilikom napadnu razbojnici četvorogodišnjeg dečaka, oslepe ga da ne bi mogao da ih prepozna. Roditelji su također plakali, sve to priča taj Sai Baba. I dođu k babi, što će reći učitelju, a on im kaže, u prethodnom životu dete beše nekakav opasan čovjek koji je mnoge ljude oslepeo. Dakle, treba dodati da u ovoj azijskoj originalnoj verziji reinkarnacija nije sinonim za proces usavršavanja, ushođenja sa nižeg stupnja na viši. Često može da bude i obratna evolucija, da u tim novim životima, novim rađanjima neko ne napreduje, neko nazaduje. To nazaduje strašno, strano. Ako bar oni uče. Vidjet ćemo kasnije da njihovi evropski učenici su to malo ipak modifikovali. Kod njih kao da nema regresa, nego postoji samo progres. Veruju da je taj niz mogućih reinkarnacija gotovo neograničen. Ja bih rekao praktično neograničen. Po Vedama, kako navode stare indijske verske knjige, sveti spisi iz duboke starine, po Vedama, dakle, ima 8.400.000 vrsta života. Znači sad koliko tu raznih reinkarnacija po njima može biti. 900.000 vrsta životinja u koje se može inkarnirati ili oplotiti svako biće, pogotovo čovjek. 2.000.000 vrsta biljaka, također stanova za te koji se inkarniraju. Pa 1.100.000 vrsta insekata i mizavaca, 3.000.000 vrsta četvoronožaca i 400.000 ljudskih života. To sve deluje ovako, da kažem malo fantastično, ali ljudi sa svog aspekta misle ozbiljno. A kad šta mi misli o tome, tako oni veruju. U pogledu te pozitivne ili negativne evolucije navodnim novim životima, novim ovaplaćenjima, oni kažu da to zavisi od nekog kosmičkog moralnog zakona ili zakona karme. Dakle, pretpostavljaju za divno čudo, iako im nije jasno da li je tu Bog neophodan, nije u čitavom sistemu. Meni se čini da tu Bog uopšte nema šta da traži. Nije uopšte neophodan, ali neki od njih ga prizivaju ili makar formalno. Mislim da nije problem u tome da li oni veruju ili ne veruju. Većina oni veruju. Azija je verujuća, Indija je religiozna, da kažemo, gotovo 100%. Nego je problem u tome da oni ne znaju za ličnog Boga u svojoj tradiciji. Pa zato ne znaju ni za čovjeka kao ličnost, o tom potom. Ali to sad unapred napominjem. Dakle, po tom njihovom shvatanju, ako je neko živeo moralno, ne znam, vrlinski, pravedno, čestito, on će tokom sljedeće inkarnacije biti u boljem položaju i obrnuto. Ako je bio nevaljalac, nečovjek, onda će on nazadovati, regredirati. Naravno, to ima za posljedicu porazan uticaj na sistem moralnih vrednosti i stvara u čovjeku pasivizam, a ako hoćete i moralni i eksiološki relativizam, ako ne i moralni i aksiološki nihilizam. Kako to misli? Evo čujte jedno mjesto, karakteristično. Nema potrebe da potičete svoju naklonost ili častoljubljenost, da potiskujete jarost, lakomost ili neku strast. Treba da živite vrlo otvorenim životom. Čovjek nikada ne greši, nastavlja ovaj guru. Nikada nije pošao rđavim putem, nikada nije postao loš. Sve što mu se dešava i što radi, posljedica je ispunjavanja karme i onoga što mu je nužnošću nametnuto u njegovim navodnim prethodnim životima ili inkarnacijama. Po toj viziji čovjeka nema rđavih i dobrih, moralnih, nemoralnih, pravednih i grešnih. u krajnjoj liniji. Na isti način treba da razmišlja, kaže dalje guruistički tekst, i onaj koji trpi nepravdu, i onaj koji leži u zatvoru, i onaj koji trpi glad ili golotinju, i onaj koji je žrtva užasnog zločina. To je njegova karma. On je za sve to kriv. Dakle, žrtva si, ali ti si kriv što si žrtva. Nešto nam poznato zvuči. Mislim, jete, ja nisam rekao, vi kažete, ali ja se slažem s tebom. Hvala za ovu dopunu. Nastavljaju, kaže, čak i to kakvog će gurua naći neki učenik, zavisi od karme, od neumitnog zakona i suda. Ako je neko, kaže, loš, nekvalitetan čovjek, naći će takvog gurua. Ali to je onda i normalno. Nema rđavi gurua, svi su dobri. Jer onome koji je takvoga našao, prevaranta ili lakomca, eksploatatora, takav mu i treba. To je njegova karma. A onaj koji navodno je na višem duhovnom stupnju, on će automatski nabasati na nekoga dobrog gurua i tako dalje. Ima jedna lepa, kažemo, pričica gde šetaju jedan hrišćanin i jedan guru, valjda negde u Indiji. A sad ovaj hrišćanin dade prosjaku nešto malo novca, a onaj se nasmeje guru i kaže, kaže, vi hrišćani, vi ste nepopravljeni. Kaže, šta? Kaže, ti se boriš protiv njegove karme. Ne treba njemu dati ništa. Samo ga sprečavaš da ispuni svoju karmu. Dakle, to je jedan takav pasivan, fatalistički odnos koji mi teško možemo da shvatimo, pogotovo da prihvatimo. Jer hteli mi ne hteli, čak i oni koji se izjašnjavaju kao ateisti ili, ne znam, otuđeni od crkve i od hrišćanske vere, ipak su, da kažemo, to bi profesor Jerotić bolje objasnio nego ja, nekim kolektivnim, podsvesnim, nesvesnim, znam kako, formirani u jednoj hrišćanskoj atmosferi. I to što smo potomci hrišćanskih predaka, nije naravno magija niti karma, ali nije ni bez uticaja, ako verujem. Ako grešim, molim profesora da me ispravi. Dakle, neki istraživači, mada ja ne bih hteo ovde da lansiram teoriju kako je neko namerno smišljao učenje reinkarnaciji da bi opravdalo neke društvene sisteme. To ja ne mislim. Neki misle, ali ja ne mislim. Mislim da je to izraz traganja i čežnje za smislom života, a što se on završava u ovom sistemu brodolomom, možda nisu toliko krivi oni koji su se otisnuli na pučinu traganja, nego što nisu imali, kažem, ni bolja jedra, ni bolje vetrove, ni bolje busole nego one koje su imali, i što dok Hristos tu ne dođe, oni će tako tragati, ali možda pred Bogom i to traganje nije bez nekog značaja. Možda je, da kažem, svog aspekta, možda je ono značajnije pred Bogom nego nečija hladna, bezdušna, formalistička ideja o crkvi i o hrišćanstvu, gde on smatra da dovoljno neke forme ispuniti, a unutra ostati isti onaj stari čovjek kao što su bili pre crkve i pre krštenja. Bez ikakvog traganja. Sve je u redu, mi smo sa Bogom izmirili račune, ako učinimo to, to i to, i dalje od toga ne treba ništa. A ovamo možemo biti u životu svakojaki. To ne mislim da je duhovno zdravo. Međutim, koliko je to učenje o reinkarnaciji ponekad za nas teško shvatljivo, možda i još teže prihvatljivo, možemo videti iz sljedećih navoda pojedinih guruva. Kako jedan kaže, moja majka je u nekom od prethodnih života bila moja sestra. A otac mi je bio ljubavnik. Moj prvi sin bio mi je deda u nekom drugom životu, a moj drugi sin mi je bio otac. Moja druga kćerka bila mi je majka u jednom prethodnom života. Ovo zvuči anegdotski, ali oni to govore ozbiljno. Naravno, potpuno je iracionalno, van svake pameti, ali oni tako uče. Da ne nabrajam mnogo. U mojom jednom prethodnom života, kaže, moja majka ubila je mog oca i mene. Majka mi je u životu bila majka, u nekom drugom životu bila mi je kćerka. Bila sam blizanac sa svojim otcem. Otac mi je u prethodnom životu bio suprug, prema kome sam se najčešće rđavo vladala i tako dalje. Dakle, tu je kraj, u krajnjoj liniji, međuličnih odnosa i nekakvog prihvatanja drugih ličnosti, pogotovo prihvatanja tog prirodnog srodstva za koje znaju već i razvijenije životinje, a kamoli ljudi. Može ovako shvatanje da rasturi čak i porodice, a može i da posluži kao opravdanje za neprirodne perverzije, neprirodne sklonosti čovjeka u njegovom, da kažemo, polnom životu. Dakle, moral tu trpi veliku štetu. Reinkarnacionisti smatraju da je zakon karme vrhunac moralnog zakona i kažu da su 10 zapovesti Božjih na mnogo nižem nivou. Kažu da kazna Božja nije ništa drugo nego reakcija naših vlastitih duhovnih i fizičkih postupaka zbog naših prethodnih dela ili nedela u prethodnim životima. Međutim, oni ne shvataju jednu stvar, da u hrišćanskom moralu, moralu crkve, pa implicite i u moralu dekaloga, 10 zapovesti Božjih u Starom zavetu, pojmovi kazne i nagrade nisu konačno merilo moralnosti, nego je konačno merilo moralnosti ljubav prema dobru i čežnja za dobrom radi njega samoga, bez ikakve misli o nagradi i kazni. Dakle, oni pripisuju jednostavno nama ono što ne stoji. Drugo, ideal koji sledi iz ovakve filosofije, uslovno religije, kakva je reinkarnacionizam ili metempsihoza, ima pesimistički pogled na svet, posebno na život ljudski u ovome svetu. Verovatno je iskustvo strašnih stradanja, to znamo iz povesti o Budinom životu, makar koliko ona bila legendarna ili ipak neko stvarisko jezgro tu verovatno postoji. Dakle, to iskustvo stradanja, stradanja od elementarnih nepogoda, mi znamo i danas šta se sve zbiva u Indiji, uopšte u Aziji sa raznim tsunamijima i ogromnim epidemijama i tako dalje, sa borbama sa zverovima, sa insektima, sa bolestima, ali i ljudska stradanja. Ne smemo zaboraviti da u Indiji do danas vlada kastinski sistem. Da kažemo, nekoj blažoj formi, popravit ćete me možda opet vi, da vlada u celom svetu, nisam ni protiv toga. Ali ipak nekako ublaženije i prihvatljivije, lakše da se izdrži. Kod njih je to veoma grubo. Jedna kasta može sve, druga kasta ne može ništa. Jedni su apsolutni gospodari, drugi su takozvane parije. Oni su bezvredni, manje vredni od bilo koje stvari u posjedu onih bogataša. Dakle, ne mislim da je ovo sve smišljeno radi služenja kastinskom sistemu, ali dobro dođe, vidjet ćemo još par citata, dobro dođe onima tamo koji su više kaste, jer lepo dobiju opravdanje za to stanje. Čak ide, kao ideal se postavlja cilj vraćanja u Brahman ili u Nirvanu u drugoj tradiciji, što nije ništa bilo, nije nebiće, kao što obično mi tumačimo, nego je neka vrsta nekog utapanja u jedno bezlično sve koje oni poistovećuju i sa kosmosom i sa božanstvom, na neki način, naravno raznim varijacijama. Dakle, ne postizanje neke punoće i lepote življenja ili vizije, da tako kažemo, života beskrajnog, kao što mi hrišćani imamo, nego čežnja i potreba za oslobađanjem od života, jer veruju da spokojstvo i mir se nalazi samo tada kada iziđemo iz tog začaranog kruga rađanja i umiranja, kada prestane reinkarnacija, a makar to bilo posle onih 8 miliona i 400 hiljada predviđenih mogućnosti, i da onda u tom slučaju čovjek se vraća u to bezlično neopisivo božanstvo kosmičko iz kojega je navodno nekom emanacijom i ponikao. Tu nigde ne postoji pojam ličnog međuodnosa ni Boga i sveta, čak nema ni granice između Boga i sveta, niti pak između ljudi i tog nekog, da kažemo, idealnog stanja. Dakle, u tom smislu nije nebiće, ali je gubitak ličnostnog načina postojanja. Idealom se smatra prestati biti ličnost, prestati imati samo svest o sebi i svest o drugom kao drugom. To hoću da ukratko kažem. Naravno, zbog kratkoće vremena prinuđen sam da neke stvari formulišem kratko, a time možda ponekad i pojednostavnim. Tako da se čak i tehnika smrti, tog umrtljavanja živog čoveka, već ovde, često prikazuje kao navodno naučni metod, pri čemu se naučnošću proglašavaju naravno ideje i predstave i metodi koji se zasnivaju na okultizmu, na magiji, na religijskim idejama koje su u našem hrišćanskom kulturnom krugu strane i neobične. Kao što je već ova, koja sam rekao, ideja da nema ni ličnog Boga, ni da je ličnost bilo kakva vrednost. Dok suprotno tome, za nas vrednost i svetinja svakog ljudskog bića je u tome što je ono ličnost po liku Božijem, sad na to ćemo vidjeti. Da dodam još, pošto ideja da sam malo ipak preopširan, ovde sad bar dvostruko više ostao je na svakoj ovoj govinici, sam sebi obeležio koliko minuta to traje. Ovo sada sledeće je predviđeno za 5 minuta. Hoćete li biti snishodljivi, ne, kao, ne budete prema meni kao neumitni zakon karme, nego kao zakon milosrđa Hristovog. Ako prekoračim, pa 5 minuta bude malo više, da je napred oprost. Dakle, zapadno shvatanje koje je lansirala teosofija, teosofski pokret, poznat svima nama, je ipak neka nešto drugčija varijanta, malo ću skratiti. Navodno tvrde teosofi da danas već 25, pa čak možda po njima i 30% zapadnih ljudi, znači Evropljana i Amerikanaca, navodno veruju u reinkarnaciju. Bez obzira da li su formalno hrišćani ili nisu. Koliko je to tačno, ja ne znam, ali oni se to na taj način hvale. Međutim, iako je i kod njih osnova ista kao kod hinduista, to jest to je osnova neka vrsta panteizma, to slivanje između kosmičkog, ne znam, vrhovnog bića i tako dalje i čoveka, je unutar kosmoloških granica, kao i kod starih Grka, to je neki panteizam. Sve je Bog i Bog je sve i mi smo u tome izgubljeni i ka tom utapanju i težimo po njima. Razlika kod tih zapadnih pristalica inkarnacije, iako je naravno zastupljen taj panteizam i čovekoboštvo, čovek je u centru, ne treba tu mnogo Boga, sve u tom procesu. Razlika je u tome što oni slabo znaju za onu regresivnu ili naopaku reinkarnaciju, onu gde se od čoveka postaje crv ili nešto tamo još gore, nego uglavnom se drže ideje progresa ili usavršavanja. Oni veruju da je reinkarnacija u stvari put neprestanog progresa, duhovnog usavršavanja i da je ona zbog toga navodno nadmoćna nad hrišćanskom tradicijom i vizijom čoveka i sveta. Dakle, tu su i nesvesno platili danak svoje hrišćanske prošlosti, hrišćanskim precima, jer kao što znamo, van religijskog sistema vrednosti i donekle filosofskog sistema vrednosti koji je još fleksibilniji nego u religijski u raznim religijama, nema u prirodi progresa ili regresa. Šta znači progres? Kuda progres? Otac Justin Popović je govorio, ako je napredovanje progres ka vodenici smrti, onda nema gore nazad kao toga. Zavisi šta shvatamo pod progresom. Šta je progres? Čemu je progres? Dakle, i šta je usavršavanje? Međutim, zapadne pristalice ovoga shvatanja S jedne strane žele da ograniče taj zastrašujući broj reinkarnacija koje mogu da očekuju slabog čovjeka, kažu da nije sve tako strašno, dakle nadaju se na što manji broj reinkarnacija i da će im u svakom novom oplođenju biti sve bolje, a ne sve gore, što azijska varijanta ne kaže. I naravno veruju da se reinkarniraju i takozvani vaspitači čovečanstva, znači neki ljudi koji baš i ne bi morali jer su na više duhovnom stupnju, ali eto, želeći da pomogu, nije objašnjivo iz zakona karme kako je moguće tako nešto. To je opet danak nesvestan hrišćanskoj tradiciji u njima, da se neko sazaljeva na nekoga. Po zakonu karme nema toga, samo pravda, kao što ćemo dalje. Da. Šta znači taj ideal koji oni sad ističu? Ne prestanak toka kruženja života, rađanja, umiranja, nego kako oni kažu sad, umjesto toga radije govore o stapanju sa Bogom, sa tim velikim kosmičkim načelom. Pitanje je naše, u tom slučaju, hrišćansko pitanje. Da li čovjek u toj njihovoj viziji, revidiranoj, ostaje ličnost svesna sebe i sveta oko sebe, ili prestaje da bude ličnost? Tu izbjegavaju jasan i nedvosmislen odgovor ili se kolebaju. U svakom slučaju i kod njih je u pitanju i neizlečivi panteizam i antropološki minimalizam, da ne kažem baš nihilizam. Znači, slaba je uteha, dosta je to jadna perspektiva, čak i ako je neko večno bitisanje, ono podsjeća na one adske senke, tužne adske senke iz grčke mitologije, a ne na puni život pravog čovjeka, kao bića, kao ono što čovjek jest. A vidjet ćemo da čovjek nije samo neki neopipljivi duh, kako oni misle, koji menja tela kao košulje ili kao ljušture neka bića i tako dalje. Nego da mi imamo elementarno iskustvo sebe kao celosti bića. Ne postoji čovjek koji može da raseče sebe na telu i na dušu, a da ostane normalan čovjek. A ovdje se to sad servira kao antropološki ideal. Time ponavljam da moje reči ne znače prezir prema duhovnom traganju tih ljudi, ukoliko je ono iskreno. Ako je iskreno, ja vjerujem da će kad tad, bar neko od njih, dobiti neki hrišćanski odgovor ili sresti se sa živim Hristom. Sjećam se dirljivih primjera nekog Sundar Singa, čini mi se, to je pred drugi svjetski rat. Čovjek, Indus Slavika Nikolaj je o njemu pisao, koji je gonio hrišćanske misionare po Indiji u ime svoga hinduizma, pa je nekako naišao na sveto pismo i za doznalosti, ajde da pogledam malo evanđelje, pročitam svega stranicu dve, nešto je osjetio u sebi i kazao ja moram biti hrišćanin. I posle je postao glavni propovjednik Hrista u tom svom kraju, čuveni. Dakle, niko od ljudi nije došao pa nešto propovedao i pridobio. Sam Hristos na svoj način, eto, sreveta. Dakle, ja ne isključujem takvu mogućnost i kod pristavica reinkarnacije da jednog dana neki od njih drugčije veruju i drugčije govore. Ali, za sad računamo sa ovim što imamo. Kakvi su uglavnom argumenti svih ovih škola, gurua, pravaca, od hinduističkih škola do evropske teosofije i antroposofije? Uzimaju najradije primjere iz prirode, da bi navodno događajima u svetu oko nas ilustrovali realnost reinkarnacije. Pored toga govore o rešavanju problema zla pomoću teorije da se zlo ne mora odjedanput kazniti, kako oni tumače hrišćansko učenje. Oni misle da Bog čeka negde iza vrata sa sekirom da udari na onoga koji je činio zlo u životu. A misle oni da je ovo čovjekoljubivije rešenje, čovjekoljubivija perspektiva da se čovjek može u nebrojenom ponavljanju svojih života, navodno, da se može oslobađati od zla i da je to bolja perspektiva nego hrišćanska ideja suda Božjega i, ja bih rekao, i našeg suda nam, nama samima. Sud Božji nije spoljašnji sud, nego je on istovetan sa našim unutrašnjim sudom o sebi samima, ali da sad ne ulazim tu. I oni također tvrde da postoje nekakvi diktati, nekakvi fenomeni koji dokazuju realnost toga i posebno u tom broju se pozivaju na takozvana sećanja pojedinih ljudi na svoje navodne prethodne živote. Svi ti argumenti, nažalost, pokazuju se stvari kao kvazi argumenti, ne kao ubedljivi i na bilo koji način ili naučno ili na bilo koji drugi način dokazivi argumenti. U prirodi nema reinkarnacije o kojoj oni govore. Oni govore, ne znam, o preporodu vrsta životinskog carstva tokom godine, o kiši koja isparava, pa posle kiše dolazi oblak, pa ne znam, kružni tok kiseonika ili dioksida koji stvara biljke i tako dalje. To je prosto reprodukcija biološkog života na planeti, a nije reinkarnacija. Ništa od toga nije nestalo potpuno, pa sad počinje sve od početka nekim novim životom. Taj novi život je već postojao i nasleđuje se, kao što znamo, i u biljnom i životinskom carstvu. Dakle, taj argument iz prirode je krajnje naivan, rekao bih. Zatim, teorija takozvanog progresa ili usavršavanja, što je specijalitet evropskih reinkarnacionista, da recimo jedan od njih, neki Cooper, kaže reinkarnacija omogućava dostizanje savršenstva. Ta teorija i taj oblik rešavanja problema zla deluje krajnje neubedljivo. Pogotovo što sve ideje o razvoju, progresu, razvitku sposobnosti, usavršavanju sposobnosti imaju kao svoju zaleđinu, svoju podlogu ili svoju inspiraciju religijske, a često i mitološke predstave koje potiču iz hinduizma. Dakle, mi nemamo nikakvog razloga da jednoj tuđoj nama manje poznatoj religiji damo verodostojnost, a da tu verodostojnost oduzmemo od vere koju iskustveno poznajemo i koje bar većina od nas pripada. Dakle, argumenti na koje se pozivaju stvari su primjena tih hinduističkih religijskih ideja. A to je, kao smo videli, apsolutni monizam, panteizam, odsustvo ličnog Boga. U krajnjoj liniji, zakon karme, kako ga oni tumače, svodi se na navodnu zakonitost nekog samorazvitka čovjekovog svojim silama iznutra i sebe i samospasavanja. Ne treba čovjeku spasitelj, kao kod nas. Smatramo i verujemo da Hristos jeste spasitelj i njegovo ime Isus znači spasitelj. Kod njih čovjek spasava sam sebe, prihvatajući svoju karmu i strpljivo idući iz jednog tela u drugo, nadajući se prestanku tog začaranog kruga. Spasenje čovjeka po nama hrišćanima ne znači oslobođenje od života, bekstvo od života ili bekstvo iz ličnostnog načina postojanja, nego znači u stvari realno dobijanje besmrtnosti, ali ne neke uopštene, maglovite, bezlične u nekom nad ja ili kosmičkom principu, nego konkretne, lične besmrtnosti u zajednici sa drugim ljudskim bićima i sa svom Božjom tvorevinom. To je spasenje za nas hrišćane. Hristos je po apostolu Pavlu došao da smrću svojom satre onoga koji ima moć smrti, to je đavola, da izbavi one koji iz straha od smrti celog života behu krivci za svoje zrobovanje. Po našoj veri, Hristos, ujedinivši u sebi ljudsku i božansku prirodu, spasao je čoveka i spasava ga neprekidno, a čovek ima slobodu da dar spasenja ili primi ili odbaci. Bogu je ne nameće. Bog sebe ne nameće, niti spasenje. Za razliku od tog organskog shvatanja, zasnovanog na ideji ljubavi Hristove prema nama i prema svetu, i uzvratne ljubavi naše prema Hristu, dakle susreta u ljubavi, čemu je spasenje, ovdje imamo neko mehanicističko poimanje procesa usavršavanja i progresa, gdje stvari idu jednostavno svojim tokom. Čak su tu i eventualni bogovi u koje oni veruju nemoćni. Mi verujemo da ljubav Božja nema potrebe za nekakvom opipljivom satisfakcijom. Znači da čovjek mora, ako je nešto rđavo učinio, da to obavezno plati, da, kako kažem, da bude kažnjen za to, kao što oni veruju na osnovu zakona karme, ili da bude nagrađen za eventualno dobro. Razbojnik raspet sa Hristom na krstu je bio razbojnik koji je bio uhvaćen, ali je njegov unutrašnji zemljotres, preporom, preobraza, iskrenost sveukupnog pokajanja u njegovom srcu bila jača realnost od, da kažem, nekog pristojnog, podložnog življenja mnogih drugih ljudi od detinjstva do smrti. I on je taj razbojnik pokajani, prvi novozavetni stanovnik raja. Njemu Hristos kaže, danas ćeš biti sa mnom u raju. Dakle, ne treba njemu nikakvo plaćanje ceha za sva ona zla dela, kroz nebrojena mnoga ponovna rađanja i umiranja, dok se njegov račun ne isplati i obveznica ne istepa. Nego Bog njega prima odmah, bez ikakvih uslova. Sve mu je oprošteno u jednom deliću najmanje moguće. Zato, kao ona žena grešnica, da navodimo dalje primjere, kad Hristos kaže i kogod je od vas bezgrešan, neka baci kamen na nju. A on kaže, kćeri, idi, ne greši više. I nema reći o osuđenju. Samo je poziva da brine o sebi, o svom spasenju. I tako dalje. Ima takvi primjer, mogao bih sad da govorim dugo, a ne sve do vremena. Dakle, i problem zla se ne rešava na ovaj način, kako misle predstavnici reinkarnacije, zato što se postavlja elementarno pitanje, da li je zakon karme, neumitni zakon koji sudi, da kažemo, po pravdi svima i svakome, da li je to moralan ili amoralan zakon? Postavljam pitanje. Na prvi pogled izgleda moralan. Činiš zlo, dobiješ po glavi. Činiš dobro, bit će ti bolje. Ili bit će ti sasvim dobro. A gdje je ono Hristovo koje je bezgrešan, neka baci kamen? I ko je taj koji je bezgrešan? Koji papa, koji inkvizitor, koji vladika, koji profesor, ko je taj? Nema bezgrešnih. Dakle, svima nama je nada u ljubavi Božjoj, a ne u našoj pravednosti koju ćemo mi ispostaviti kao ulaznicu i kazati, ti si naš dužnik. Taj trgovački odnos prema Bogu je negacija svake vere u Boga. Bez prevazilaženja tog odnosa nema prave vere. Prava vera je samo ona koja se iskazuje kao ljubav i kao zajednica ljubavi. Naravno, čovjek počinje od nekuda, ali mora i da dospe do nekle da bi bio pravi čovjek, pravi hrišćanin. U ovoj celoj filosofiji karme nema mjesta za ljubav, ni formalno, ni sadržinski. Čak je i ne pominju. Ako bismo htjeli da Bog bude samo pravedan, i to još da ga smestimo u našu ljudsku pravdu, Vidite, nisam pomenuo Hašku pravdu, ali verovatno ste mislili na nju, a i ja sam mislili na nju. I ne samo Hašku, svaku drugu ljudsku pravdu. Pa da li bi onda bilo i jednog živog ljudskog bića? Ili i jednog spasenog? Nema ništa od te ideje o pravednom Bogu. Onda teško nema. Pravda Božja je time suprotna našoj ljudskoj pravdi, jer je ona uvek pre svega ljubav. I zato kod nje može da bude to da, kako kaže priča o evanđelju, neki je u vinogradu Božijem radio od jutra do mraka i trpeo žegu dana i umor i sve ostalo, a neki došao u 11. čas po tadašnjem uzbrojenju vremena, sat pre zalaska sunca. A Bog kaže, evo, i tebi, ististe. Je li to pravda? Za nas ljude možda nije, ali to je jedina pravda za koju mi znamo u Hristu i kroz Hrista. Bez te pravde mi smo bez nade. Dakle, ako mi Božiju pravdu merimo svojom pravdom, onda možemo reći samo da je Bog nepravedan. I blago nama dok je na taj način nepravedan. Ali ako mi shvatimo da mi ne možemo ni zamisliti šta znači ta pravda koja samoga Boga, u odnosu su svi ljudi zaraženi grehom i smrću i demonima, samoga Boga, umjesto da primeni neki zakon karme i po teorijama srednjevekovnih scholastičara da zadovoljštinu za svoju uvređenu čast kao uvređeni vitez, on umjesto toga sam postaje čovjek i dolazi da spase one koji su sebe sami dobrovoljno kroz greh otuđili od njega. To je pravda. Naše opravdanje i naše izbavljenje, naše spasenje, to je ono što Bog daruje, ne zato što mi to zaslužujemo ili čak što smo tražili, nego to je on ljubav. I što i nama pokazuje da je ljubav jedini sadržaj života, ukoliko taj život treba da bude istinski život i večni život. Dakle, da ne pretvorim ovo kazivanje u podsjećanje vas i sebe samoga na osnovne istine naše hrišćanske vere, navešću samo neke iskaze pristalica reinkarnacije, da vidite koliko su ova dva životna i duhovna stava suprotna jedan drugom, pa i nepomirljiva. Jedan reinkarnacionista kaže, ubica koji je jednom životu prolio nevinu krv poravnaće vagu u nekom drugom životu time što se simbolično proliti svoju krv. Većina slučajeva leukemije date su ljudima upravo kao takvo opravdanje. Znači mi kad vidimo nekog bližnjeg da je bolestan od leukemije, treba da vidimo u njemu ubicu. Ali taj ubica bio kao navodno u nekom životu pre 300 godina ili pre 3000 godina, pa sad mu je došao red po karmi da to, za to plati. Koliko je nečovještva, proste mi, u tome. Koliko nemilosti, koliko odsustva svake sapatnije sa stradalnim ljudskim bićem. Svakako da karma jeste neki sud, kaže taj neki nađeni. Karma predstavlja zakon na sione i određuje kako čovjekom mislom, reći i djelo treba iznova da mu se vrati. Što posiješ, to ćeš i požnjeti, dodaje. Jeste, ali tu dodajemo ljubav. Bog će suditi svetu ljubavlju isključivo. I kao što kažu veliki duhovni oci crkve, najveći podvižnici, recimo Isak Sirin. Sirin znači Sirijanac, Sirac, živio u istočnoj Siriji, u Edesu. Veliki je svetitelj naše crkve, pravoslavne, kroz vekove, jedan najčitanijih u manastirima, profesor je da ti si znao dobro, verovatno profesor Nedeljković čitao te tekste, ali možda i drugi od prisutnih. Ali on formalno čak nije ni bio episkop pravoslavne crkve, nego sirske, nestorijanske crkve. Ali je po suštini bio pravoslavni. To je sad druga tema, da ne ulazimo u nju. Taj, recimo, veliki otac crkve i mnogi drugi poput njega, kažu da istinski hrišćanin proliva suze sažaljenja nad svakim bićem iz ljubavi prema njemu i čak lije suze zbog nepokajanosti demona, đavola. Dakle, svakako da postoji sud Božji, ali kao što kažu ti oci pustinjaci, Bog sve voli jednakom ljubavlju, pravedne i grešne, bez izuzetka. Kao što kaže Evanđelje, daje kišu pravednima i nepravednima i njegovo sunce obasjava zle i dobre. Ali za one koji su unutra, srcu, prijemčivi za njegovu ljubav, ta ljubav je raj i radost. Za one koji su sebe zatvorili za ljubav, ona predstavlja mučenje. Gleda slika toga vam je i ovde, na zemlji. Imate slučajeve, dvoje se vole, život im izgleda kao raj, rađaju čak decu zajednički. A dođe, dešava se, nažalost, do situacije kada jedno sa drugim ne može i kada svaki zajednici u to doživljavaju kao pakao i zato se i razvode. Nešto slično, da kažem, mutatis mutandis, na drugi način, uzvišeniji, se dešava i sa tim našim sudom. Dakle, i sud Boži je sud ljubavi. I mi tu više smo, kažem, sami sebe osudili nego što nas je Bog osudio. Drugo, ideja da postoje naša mnoga ja, nebrojena ja, u mnogim inkarnacijama, lutaju iz tela u telo, iz epohe u epohu, zaista je neku ruku monstruozna. Tu kao da ljudi ne postoje, nego postoje neki glumci na sceni. Mi kad sretnemo čoveka po ovoj teoriji, i uopšte ne znamo ko je taj, makar bio naš brat, otac, majka, sve jedno. Jer navodno, to je samo ljuštura koja ne znamo ko trenutno obitava. Ko smo malo pre čuli, to može biti neki naš praunuk koji se sad tu predstavlja kao naš brat. I tako dalje. Dakle, ne kudim te ljude, ali moram ukazati na to dokle vodi, do kakvih apsurda cela ova ideja. Dakle, ideja je da je čovek isključivi tvorac svoje sudbine, što mi ne možemo prihvatiti. Čovek jeste u velikoj meri tvorac svoje sudbine, rđave ili dobre, ali ako preda sebe Bogu, onda je Bog konačni tvorac njegove sudbine. I ta sudbina se onda vrši isključivo ljubavlju. Zato je podvig vere i opravdanje verom i spasenje od vere, spasenje blagodaću i da ne nabrajam druga mesta iz Svetog pisma Novog Zaveta. Dakle, ako se božanska pravda poistovećuje sa reinkarnacijom, kao što kažu guruji, sa slepim zakonom, sa automatizmom procesa ponovnih rađanja i umiranja, onda tu nema mesta za blagodat, za dar Božje ljubavi. Za razliku, naravno, hrišćanstva. Imate li još malo snage? Ili da prirodim kraj? Dakle, ovde bih rekao da važi drevna izreka pravnička sumum jus, suma injurija. Da izgleda da je najveće pravo i najveća pravda, tu je najveća nepravda. Što ne znači, naravno, ovu našu praksu u srpskom društvu da zakoni postoje zato da bi bili kršeni. To nisam ni mislio ni rekao. Nego, jednostavno da nemoguće je svesti konačni smisao svega što postoji na nekakav zakon. Hristos ukida zakon ljubavlju, blagodaću. I to je vrhunski zakon. Upravo taj. Ne bez zakona. Nego taj zakon gde u novom načinu postojanja, u novoj tvari, čovjeku preporođenom, ohristovljenom, nema potrebe za zakonom. Postoji samo ljubav. Ali to vidim. Dakle, slično je sa takozvanim diktatima, moram da skrenem. Ti diktati su navodno primjeri nekih životnih sudbina gde su pristalice reinkarnacije pomoću hipnoze u najboljem slučaju, pomoću spiritističkih seansi ili okultnih radnji, najgorem slučaju dešifrovali šta se tu dešava. Evo samo malo da ovu, da kažemo, teoretsku zamornu stranu izlaganja osvežimo malo primjerom, pričicom. Neka gospođa Sajfer zapada u psihijatrijsku bolnicu i se stavno plaši nekog čovjeka sa kišobranom. Sad dolazi jedan reinkarnacionista pa kaže ona je živjela ranije pod drugim imenom, imenom smrt i tako dalje, bila je osuđena na smrt i sada treba da strada. Pa onda neka druga gospođa, ne znam, Irene McGilney, koja je tobože bila u vreme Nerona, pa je tamo učestvovala u zločinu, izdala kršćane, budu rasrnuti u zveri, pa sad treba da strada. Pa ne znam, neka devojčica i sve slični slučaje. Dakle, nikakvih realnih dokaza tu nema. Postoje samo okultne tehnike, spiritističke seanse i neka paranormalna ili parapsihološka stanja kojima treba verovati. Sad, ko hoće, neka veruje. Isto je sa takozvanim sećanjima, navodno, na neke prethodne živote. To se može objasniti nekom kriptoamnezijom. Ne znam, ja mnogo o tom pojmu, ali sam naišao na njega. Kao navodno, opet neka gospođa iz Kolorada, tobože je po teoriji jednog gurua, živjela ranije, pod drugim imenom, u Irskoj, pa se kasnije sposledio stvari ona slušala još kao sasvim mala priče svoje irske guvernante i da je to njoj ostalo u sećanju, ona nije toga ni bila ni svesna i tako je to tumačenje dato da je ona ranije živjela. Ali ima još drugih slučajeva gde recimo kazuju o nekoj devojčici sa ostrava Šri Lanka koja navodno je pričala da je prepoznala svog muža iz prethodnog života i posjetila njegovo selo i da vam ne pričam celu tu priču. Međutim, ni tu nema pravog dokaza, neko kažem je to ubedljivo, ne kažem naučnog dokaza, nego se sve zasniva na tim paranormalnim i okultnim pseudo-argumentima. To čak i jedan indijski obrazovani, kažem, filosof, koji je i sam pristalica reinkarnacije, pošteno kaže, on, to je neki Svami, Sri, Samasundara, Desika, Paramacarija, koji kaže za ovakve slučajeve. Sve su to slučajevi spiritističkog transa na koji učeni ljudi Južne Indije nikada nisu obraćali pažnju. Dakle, ni za njega to nisu argumenti. On sam veruje u reinkarnaciju, jer je hinduista, ali ne snosi to argumenti. E sad, ja vidim da sam već premašio sat vremena, ali evo još nekoliko, ako možete da se strpite nešto malo. Ako sam vas zamorio, samo kažete, ja ću brzo. Dakle, rekli smo da nemaju razliku od biblijskog i crkvenog učenja pojma o različiti tvorca i tvorevine. Panteistički gledaju na stvari. Zatim, oslobođenje zamišljaju kao izlazak iz života, a za nas je vaskrsenje upravo punoća života, jer se čovjek kakav konkretno jeste, kao jedna psihosomatska cijelina, sad spasava i dobija dar večnog života kroz vaskrsenje. Hristos je govorio, ja sam vaskrsenje i život. I to najbolje pokazuje šta je pravo oslobođenje i pokazuje da Hristos sigurno nije propovedao reinkarnaciju kako tvrde njene pristanice. Apostol Pavle kaže, ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je vera vaša, još ste u grešima svojim. Ako mrtvi ne ustaju, kaže apostol Pavle, ako nema vaskrsenja, jedimo i pijemo jer ćemo sutra umreti. Dakle, ostaje običan epikurejski hedonizam bez smisla. Dakle, u tom smislu, kad je apostol Pavle propovedao u Atini, na Areopagu, videli smo reakciju grčkih filosofa, gde je svakako bilo i onih koji su znali za učenje o reinkarnaciji, pa kad su čuli, kaže, za vaskrsenje iz mrtvih, jedni se rugahu, a drugi rekoše, da te čujemo opet o tome, kazuju dela apostolska. Dakle, apostol Pavle je propovedao vaskrsenje baš u toj sredini antičkih grčkih filosofa, znajući kako će biti reakcija. A nije propovedao, naravno, reinkarnaciju ili nešto. Naravno, moram da skraćujem. U Novom Zavetu imamo jasno učenje, ne da se neko seća prethodnih života, toga nema u Novom Zavetu, jer niti su ne postojali prethodni životi. jedanput se umire, koji umire slobodan od greha, kaže Novi Zavet, i posle smrti dolazi sud Boži i to kaže. Dakle, nema uopšte mesta za učenje o reinkarnaciji, vidjet ćemo. Ali postoji učenje da posle raspanka duše od tela, a pre opšteg vaskrsenja na kraju istorije, duša se ne vraća u neko besvesno stanje, još najmanje uništavilo. Ne zato što je po prirodi besmrtna, kako je verovao Platon, nego zato što Bog svojom ljubavu je drži i ne da da umre i daruje život. I duša onda zna za svoja dela učinjena u životu, primjer priče o bogatašu i Lazaru, da je ne prepričavam, međutim, to je sasvim nešto drugo u odnosu na reinkarnaciju. I naravno, sasvim drugačiji etos, radosni, optimistički, stvaralački etos u životu hrišćana, istinskih hrišćana, je sasvim jasan antipod onom fatalizmu i pesimizmu, onoj neutešnoj tuzi, samoći koju rađa azijska ideja reinkarnacije. Neutešna tuga, u stvari, je glavni plod tog učenja. Pogotovo smisao patnje, a pogotovo učešća u tuđoj patnji, dobrovoljno, nema odgovora u ovoj teoriji karme. Čak je za njih to besmisleno. Videli smo iz onih primjera koje sam navodio. Ono što je najcrnije tu, to je da se negira čovjek kao ličnost, ali o tom ću reći malo kasnije, da bih sad sasvim ukratko, još nekoliko minuta, rekao da reinkarnacionisti pokušavaju da pronađu, pod znacima navoda, bih rekao, učenje o reinkarnaciji i u Svetom pismu. Čega, verujte mi, nemam vremena da to sad razlažem opšire, sam to sad bio preopširan, ali ceo svoj svesni život tumačim svojim studentima Sveto pismo i možete mi jedne duše verovati da takvog učenja u Svetom pismu nema. Ali navešću samo dve, tri stvari. Od desetina i desetina koje bih mogao navesti, prva je, koja se inače sreće u literaturi, ima jedna tema koju ću navesti, koju, eto, nekim čudom sam sam se setio, što ne smatram navestitim svojim zaslužnim delom, a nisam o tome čitao kod drugih, pa ni kod ovog mog pokojnog prijatelja od San Antonija. Dakle, kao tobožni argument u prilog reinkarnacije, kažu da, eto, u Novom Zavetu se govori da će doći Ilija pred dolazak Hristov, kad ono mjesto Ilije pojavio se Jovan Preteča i Krstitelj. I kaže, to vidite jasno, sada je isti ona Ilija, ali u telu ovoga Jovana. Tako argumentiš, pored osnovu. Međutim, i sam tekst Novog Zaveta, bez tumačenja, mogao bi da navedemo ovdje i tumačenja Svetog Jovana za to usta i drugih velikih otaca crkve, znalaca Svetog pisma, ima te tekstove, te navode, ali ćemo reći samo to, da sam Spasitelj kaže, ako ćete verovati, on je Ilija koji će doći. Zašto? Sam Spasitelj objašnjava, on tumači, kaže, zato što on ide u duhu i sili Ilijinoj. Dakle, on je novi Ilija, kao što mi kažemo za nekoga, to je, ne znam, novi Obilić. Ne zato što se onaj reinkarnirao toga, nego što je taj po etosu, po rečeno, podvigu, junaštvu i tako dalje, Novi Obilić. Dakle, on je redivivus, ne u ovom smislu kako oni misle, nego što je on za nas simbol po svojoj duhovnoj unutrašnjoj vrednosti i vrlini onoga čoveka koji nosi slavu da je zaslužan za ovo ili za ono. Kao što, ne znam, se kaže za svetog Nikolaja Velimirovića, on je srpski Zlatoust. Ne zato što neko od nas tu misli na neku reinkarnaciju. Kažemo da je on tako dobar besednik da nas živo podsjeća na onog velikog crkvenog besednika kojeg znamo kao svetog Jovana Zlatousta. Tako i ovdje. Dakle, još da pomenem tekst koji, nad kojim sam ja razmišljao, to je treća glava Evanđelja po Jovanu, razgovor Hristov sa Nikodimom, njegovim noćnim posvetiocem, tajnim učenikom, kojem on kaže, ako se čovjek ne rodi od ozgo, da neće biti spasen. Ovaj se čudi. Kaže, kako čovjek budući star može ponovo da se rodi? Zar može ponovo ući u utrobu matere svoje i roditi se? Odgovara Nikodim. Pa se ovdje nije slučajno što on tako vode, jer reč u originalu svog pisma istovremeno znači i odozgo i ponovo. Ista reč. Dakle, on je to shvatio kao mogućnost ponovnog rođenja, potpuno primitivno. A spasli mu odgovara, ko se ne rodi vodom i duhom, to je kroz krštenje, to je preporod duhovni, novorođenje, rođenje duhom svetim. Na to se misli, ne na nekako novo rađanje, neku reinkarnaciju. Sam spasitelj kaže, ko se ne rodi vodom i duhom, taj neće vidjeti spasenje i tako dalje. Dakle, nema ni traga o bilo kakvom reinkarnacionizmu u biblijskim tekstovima. E sad još da spomenem tvrđenje pristalica reinkarnacije da su oci crkve i hrišćanski pisci prvih 5-6 vekova zastupali navodno ovo učenje, pa je onda kažu oni, a to što kažu, toliko je, da kažem, besmisleno, kao i adventističko tvrđenje da je svetkovanje nedelje uveo car Konstantin u 4. veku. Pa mi imamo dokaze od novozavetnih tekstova pa nadalje o svetkovanju nedelje kod hrišćana. Tako i ovi kažu. Kažu Justinijan i Teodora su hteli da proglase sebe za bogove poput onih nekadašnjih paganskih rimskih careva, pa su zabranili učenje o reinkarnaciji jer im je to navodno smetalo i onda su, kaže, toliko sistematski sve postojeće primjerke crkvene literature, zamislite onom vremenu sa onakvim slabo naseljenim krajevima i bez saobraćaja, sad je mogao car da pošalje, da je svu svoju vojsku poslao da traga za rukopisima po dalekim manastirima, ne bi našao. Ali ovi to ništa ne misle. Kažu, on je to uništio, inače dotle su oci učili o reinkarnaciji. Naravno ste se pozivili na Origena, koji jeste osuđen od crkve, Petom Vasilijom Saboru, ali oni nalaze kod njega reinkarnaciju. Moram da vam kažem, ukratko, da ispitivanje tekstova spomenutih od crkve pokazuje sasvim suprotno. Ja neću čitati odlomke koje imam pred sobom, samo možda 2-3, jer bi to otišlo sad na sljedećih pola sata, to ne mogu nikako. Ali idemo redom. Iz epohe odmah posle novozavetne, to znači od početka 2. veka pa nadalje. Sveti Justin, mučenik i filosof, 2. vek, odmah posle novozavetne epohe, on prvi opisuje ranokrišćansku liturgiju i navodi poimenično 4 evanđelja, kaže da neki duše, kaže, niti vide Boga, niti prelaze u druga tela. I dalje, da ne čitam, jer nemam vremena. Dakle, apsolutno odbacio reinkarnaciju. Irinej Lionski, Lubdunski, moj veliki sveti imenjak, isto tako, neću čitati tekst. Pa onda, sveti Ipolit Rimski, početak već 3. veka, isto tako. Pa onda, Tertulijan, također 3. vek. Kliment Aleksandrijski, 3. vek, isto tako. Što se tiče Origena, jedan njegov citat prosto falsifikuju da bi ga prikazali pristalicom učenja o reinkarnaciji, dok on u stvari govori suprotno tome. On kaže, smatramo da nemamo nikakve koristi od toga da prihvatimo stavove onih koji tvrde da duše mogu dospeti do takvog stupnja pada, da zaboravljajući svoju razumnu prirodu i svoju čast, dostojevaju čak do reda beslovesnih bića, odnosno životinja i zverova. Čak na jednom drugom mestu kaže da mi ne prihvatamo preoblačenje duše i njen pad do beslovesne životinje. I za celo učenje o reinkarnaciji kaže da je ono bezumlje i lažno učenje, pseudodoksija, po njegovom izrazu. Moram dakle da druge primere manje važne preskačem. Navesti još samo nekoliko imena. Sveti Grigorije Bogoslov, veliki otac crkve iz 4. veka, slično. Sinesije, episkop Ptolemaide, isto tako. Teofil Antiohijski, evo mali citat, mala poslastica iz Teofila Antiohijskog, oko 180. godine, malo ranije, kaže: Zar učenje nije strašno i neprilično za one koji imaju uma? Zar nije nedostojno učiti da onaj koji je nekada bio čovjek sada postane vuk ili pas ili magarac ili neka druga životinja, slažući se sa njim? I Pitagora govori iste besmislice, pa čak odbacuje i postojanje božanskog promisla. Jasno protiv reinkarnacije. Tako isto dalje: Petar Aleksandrijski, Metodije Olimski, Vasilije Veliki, Jovan Zlatoust, evo čujte malo Vasilije Velikog. Drži se, kaže, podalje od brbljarija značajnih filosofa, koji se ne stide da tvrde kako su njihove duše istovrsne sa psećim dušama. To je ona ideja da ko živi psećim životom rodit će se u novom životu kao pas. Koji vele da su nekada postojali i kao žene ili žbun ili morske ribe. A ja opet neću reći da su oni kad god bili ribe, već kažem i tvrdim da su i od riba beslovesniji oni koji ovo mogu da napišu. A isto tako Grigorije Niski kaže: Jedna ličnost je po njima postala muškarac, preodorila se zatim u telo žene, pa letela zajedno sa orlovima, pa iznikla kao žbun i na kraju postala vodena životinja. Učenja ove vrste ravna su kreketanju žaba ili graktanju vrana ili muku riba ili bezosećajnosti drveća. Polemika baš oko žustra. I tako dalje, možemo da nabrajamo koliko hoćemo, se tiče toga nema nikakve vajde. Ja bih sada, pošto je zaista odmaklo vreme, da ne ponavljam sve ove argumente opširno koje sam naveo, samo taksativno nabrao glavne kontraargumente i na kraju dao neku svoju kratku ličnu refleksiju, koja nije samo moja, naravno. Čovjek nije večan na neki način ili kvazi večan, pa da se seli iz tela u telo kao iz ljuske u ljusku. Čovjek je stvoren i ima mogućnost i dar od Boga da živi večnim životom, i to pre svega kroz obećano vaskrsenje mrtvih na kraju istorije u drugom dolasku Hristova, a čiji zalog, izvor i temelj jeste Hristovo vaskrsenje. Drugo, čovjek nije nikakva maskota niti priviđenje da se u njemu krije nama neka nepoznata duhovna substanca, a da figura ljudska koju vidimo sa telom bude za nas samo neki privid, kao što misle reinkarnacionisti, nego je čovjek ono što danas znamo uglavnom i iz psihologije i uopšte iz nekog naučnog pristupa, a što crkva uči od početka, ne znajući tada za rezultate moderne nauke, a to je da čovjek nije ni samo duša ni samo telo. Jedan teolog lepo kaže, Florovski: duša bez tela bila bi priviđenje, fantazma, sablast utvara, a telo bez duše leš, pre ili posle. Dakle, ceo čovjek kao celina se spasava i namenjen je večnom životu kroz vaskrsenje. Dakle, nema cepanja čovjekovog bića na neku tobože jedino važnu duhovnu suštinu ili substancu i na potpuno nevažnu temu. Čovjek je sam važan kakav je i čovjek je sam bogoliko biće, ne samo kao duša, nego u celini kakav jeste. Jer je Hristos postao čovjek, a on je ikona Božja i on je večni uzor po kojem smo i mi ljudi stvoreni. Ovaproćeni Hristos. Ovaproćenje Hristova upravo jeste izvor spasenja, a vaskrsenje njegovo i očekivano sveopšte vrhunac dara spasenja. To se dešava u jednom trenutku, po drugom dolasku Hristovom. Nema beskrajnog ciklusa rađanja i umiranja bez smisla. A Eukaristija, učešće u liturgiji, pričešće, je zalog i predokušanje tog budućeg carstva Božjega po vaskrsenju. Vaspitavanje koje reinkarnacionisti sebi pripisuju nije mogućno ako čovjek nema svesti o svojim gresima i o potrebi da se popravi, kad nema svesti odgovornosti. Da je tobože sagrešio nešto pre 1000 godina u nekom od navodnih prethodnih života, a sada treba da plaća time što će biti prosjak ili neizlečivi bolesnik ili bednik ili tako dalje. To je što kazao neko nema savršenijeg feudalnog sistema nego indijski kastinski sistem, gde treba još da budu zadovoljni i blagodarni što su pretvoreni u robove ti pojedini ljudi. Upravo reinkarnacionistička ideja o samorazvoju i samospasavanju predstavlja suštinu greha i demonskog iskušenja po hrišćanskom učenju. Spasenje nije od nas, nego od spasitelja, a za nas je ono dar i izraz beskrajne, bezobalne ljubavi Božje. Zatim, što je najstrašnije, umjesto realnog života, realnih ličnosti sa kojima opštimo, koje nas vole, koje volimo, s kojima delimo, i tragiku i lepotu života na zemlji, pojavljuju se neke bezlične maske pred nama, jer za njih je i Bog neka bezlična kosmička suština, neki opšti princip. Tu nema u krajnjoj liniji smisla života. Ostaje samo beskrajni mračni krug i beskrajna samoća. Zato bih rekao da bez obzira ta neslaganja sa učenjem svog pisma i na sve drugo što smo naveli, glavni problem sa reinkarnacijom vidim u tom potpuno atrofiranom i čak nepostojećem osjećanju za ličnost. Čovjek u ovoj viziji sveta nije ličnost. A za nas, hrišćane, upravo to što je čovjek ličnost je jedini i glavni dokaz njegove bogolikosti, da je on ikona Božja. Jer naše iskustvo je iskustvo opštenja sa ličnim Bogom. Samo lični Bog može biti Bog ljubavi, može biti ljubav. Ono što je bezlično nema osjeća, to je uvek indiferentno, bez promjena, bez ičega itd. Dakle, osnovni problem, po mom mišljenju ovdje, jeste jedan drugačiji religijski put, drugačije religijsko iskustvo, koje, za koje ne krivim te ljude i mi ne znamo, što kaže, kojim sudom će Bog suditi njima. Znamo da, ja bar mislim, nema mogućnosti da čovjek lako prihvati duhovnu avanturu Evropljanina, bivše hrišćanina, koji može da smatra adekvatnom zamenom ovo tužno učenje o reinkarnaciji za radosnu hrišćansku nadu. Dakle, negiranje ličnosti, neosjećanje ličnosti u sebi i oko sebe, ličnost smatra neprebolnom i smrtnom ranom ovoga učenja. I zbog toga smatram da za nas hrišćane i ljude iz našeg sveta, čak i one koji možda nisu hrišćani ili ne znaju da su hrišćani, tema glasi ili reinkarnacija ili vaskrsenje. A mislim da naš izbor i nas ovdje treba sadanih jeste vera u vaskrsenje, jer ona pruža odgovor pitanje o smislu života i o istinskom spasenju kao uzrastanju ličnosti do mere rasta ličnosti Hristove, do oboženja, do osjećenja, do svetosti, do učešća u božanskom životu u zajednici ljubavi sa Isusom Hristom, vaplaćenim Bogom ljubavi. Hvala vam na pažnju.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Ogledalo pratili ste zapis sa predavanja koje je u utorak 18. decembra u maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu održao njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej na temu reinkarnacija ili vaskrsenje u okviru ciklusa predavanja na temu hrišćanstvo i reinkarnacija. Emisiju pripremio Jovo Bajić.